армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай өткен ақындардың сөз сайысын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Дұлаханұлы. Есімі елге әлі онша таныс бола қоймаған атыраулық Нұрболат Нұғыман мен Оралдың орақ тілді ақын қызы Жансая Мусина айтыстың 7-ші жұбында кездесіп сөз көрігін қыздырған еді.
Алла деп алдарында аттағынан күшкөзді жаратқаным жақтамаған. Ауыздықпен алысқан асаудай алтынсан ауқымды сөз ақтарамын. Жұдырықтай жұмылған жұртшылықты жол кіргізбей тұрғандай жатталады. Жайлауында жүйіктігін жүйіктігін еш шөппен еш шын баптанаған. Тұлпарларын тулап мінген кезде мәреге жетпейінше тоқтамаған. Шешендерін шешіліп кеткен кезде ақ сүйіліп ардан мүлді аттамаған. Көсеңдерін көсіліп кеткен кезде халқының тағдырына сақтарған. Баласы балаға сөз жаттамаған. Айтыс десе астарын жерге қойып, асыл сөзді аяққа тастамаған. Құрқым өлмей келеді, бұндан бері салт-дәстүрін сақталып сақталады. Ежелден көп көрінген ұрпағымыз тарихын тасқа жазып тақталаған. Ассалаумағалейкум ағалейкум арда қазақ ұлын ғып туғанына мақтан алады. Айызымды қандырып көрейінші, аузыма сөз салса қақта қалам. Белімді келгеннен соң буып байлап, қабылдап жатырсыңдар біліп дайыма. Арзамбылдың ескер еңбектерін жеп су жүрсіңдер ме күліп тойлап. Бүрістас қоп осылай отырсаңдар бірлігіне қойғандай буып байлап. Аранызда өз сағанжар келеген ес болған менен